Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? NATO Ukrayna ilə Gürcüstanı üzvlüyə götürmədi. Hələlik.
Biz bugün qərar verdik ki, bu ölkələrin üzvlük fəaliyyət planına qoşulmasını dəstəkləyirik və bundan sonra biz onların plana qoşulması üçün çatışmayan bəzi məsələlərin həlli üçün yüksək səviyyəli siyasi dialoqa başlayacaq.
Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduğu 7 ildə Avropaya nə qədər yaxınlaşdı, ya uzaqlaşdı? Şuranın monitoring qrupu Bakıdadır.
Bugün hətta Afrikanın diktatoru Robert Mugabe də artıq demokratik seçki keçirdir.
Amerikanın dünya liderliyinə dünyada verilən qiymətlər, Gallup'ın sorğusu. Tələbə qəbulu komissiyası ərizəni internetlə götürür. Bir kənddə neçə kompüter olar? İnternet hansı sürətlə işləyir? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Günün əsas beynəlxalq mövzusu NATO sammitidir. Elə sammitdən başlayaq. NATO sammiti Ukraynanı və Gürcüstanı üzvlüyə götürmək qərarını vermədi. Ancaq Alyansın baş katibi Yaap de Hoop Skeferin dediyi kimi onlara qapını da açıq saxladı. Qərara gəlindi ki, hər iki ölkənin vəziyyəti dekabr ayında bir də yoxlanacaq. Vəziyyət deyəndə o nəzərdə tutulur ki, yaxşı olardı ki, Ukraynada NATO-ya üzvlüyə tərəfdar olan əleyhdar olandan xeyli çox olsun. Gürcüstanla problem isə Tbilisinin separatçı regionlarla münaqişəsidir. Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən NATO sammitinin ilk tam işçi günündə baş verənlərdən Röşən Qəmbərovun reportajında.
NATO Ukrayna və Gürcüstanı öz sıralarına qatacaq, amma bugün yox, günlərin bir günü. Məhz bu ifadəni işlədib Alyansın baş katibi Hub Skeffer. Buxarest sammitində bu iki keçmiş Sovet ölkəsinə üzvlük üçün vacib olan üzvlüyə dair fəaliyyət planı verilmədi. Amma Skeffer deyib ki, onlar hər iki ölkənin Avroatlantik məkana qoşulmaq istəyini alqışlayırlar. O deyib ki, hər iki ölkə Alyansın əməliyyatlarına dəyərli töhfələr veriblər. NATO Ukrayna və Gürcüstanda demokratik islahatları alqışlayır və mayda Gürcüstandakı parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçməsini gözləyir. Skeffer bildirib ki, bugün onlar açıq şəkildə bildiriblər ki, bu ölkələrin üzvlüyə dair fəaliyyət planı üçün müraciətlərini dəstəkləyirlər. Buna görə də biz indi Ukrayna və Gürcüstanla yüksək siyasi səviyyədə intensiv danışıqlara başlayacağıq ki, onların üzvlüyə dair fəaliyyət planı üçün müraciətləri ilə bağlı açıq qalan bəzi məsələlər həllini tapsın. Biz NATO Xarici İşlər Nazirlərindən xahiş eləmişik ki, həmin ölkələrdəki inkişafla bağlı ilk dəyərləndirməni hazırlayıb bu ilin dekabrındakı toplantılarında açıqlasınlar. Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyə dair fəaliyyət planına qəbul edilməsi Xarici İşlər Nazirlərinin səlahiyyətindədir. Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsi məsələsində əgər belə demək olarsa, köhnə və təzə Avropanın fikirləri haçalanıb. Etiraz edənlər Almaniya və Fransadır. Dəstək verənlər isə əsasən Şərqi Avropa ölkələrdir. O ölkələr ki, vaxtilə özləri Sovet İttifaqının təsir dairəsində olublar. Sammitdə Ukrayna və Gürcüstanla bağlı verilən qərarı bəlkə də kimlərsə Rusiyanın qələbəsi sayacaq. Çünki Moskva qəti şəkildə hər iki qonşusunun NATO-ya qoşulmasına etiraz edirdi. Hətta bu günlərdə Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov demişdi ki, qərb ölkələri Gürcüstanla Ukraynanı utanmadan NATO-ya sürükləməyə çalışırlar. Amma bu da var ki, hər iki ölkənin üzvlüyü təxirə düşsə də, bu dəfə onlara mütləq alyansa qəbul ediləcəkləri bildirilib. Avropa ilə Rusiya arasında münasibətlər həm bu məsələyə görə, həm də Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına görə gərginləşmişdi. Son aylarda bütün bu məsələlər tərəflər arasında ən yüksək səviyyədə müzakirə olunurdu. Maraqlıdır ki, Gürcüstanla Ukraynanın NATO üzvlüyünün təxirə salınması ilə eyni gündə, yəni bugün bir ayrı xəbərdə yayılıb ki, Amerika və Çexiya radar tikmək planı haqqında danışıqları uğurla başa çatdırıblar. Amerika prezidenti George Bush bugün deyib ki, soyuq müharibə başa çatandan bəri NATO 10 azadlığa çıxmış ölkəni öz sıralarına qəbul edib. Onlar alyansa özləri ilə yeni ideyalar, enerji, təşəbbüskarlıq gətiriblər. Bush deyib ki, həmin ölkələr NATO-nu daha güclü, daha təhlükəsiz eləyiblər. 21-ci əsrdə NATO ölkələrinin üzləşdiyi yeni problemlərlə mübarizədə daha təsirli mübarizə aparmağa kömək eləyiblər. NATO-nun qapısı başqa dövlətlər üçün də açıq olmalıdır. O dövlətlər ki, bizim azadlıq sevgisi kimi dəyərlərimizi bölüşürlər, islahat aparmaq öhdəliklərini yerinə yetirirlər və transatlantik məkandakı cəmiyyətlə əlaqələrini genişləndirməyə çalışırlar. NATO onun sıralarına qoşulmaq istəyən dövlətlərin sözünü axıracan dinləməlidir və ədalətlə qərar verməlidir. Biz bugün yeni dövlətləri üzvlüyə dəvət etməklə yanaşı açıq bildirmək istəyirik ki, alyansın genişlənməsi prosesi davam edəcək. Amerika Prezidenti George Bush. Amma bugün Albaniya və Xorvatiya NATO-ya qoşulmaq üçün dəvət alıblar. Makedoniya isə biraz gözləməlidir. Makedoniyanın bloka qoşulmasına Yunanıstan veto qoyub, deyib ki, bu dövlət adını dəyişməlidir. Çünki Yunanıstanın da Makedoniya adlı vilayəti var.
Rövşən Qəmbərov. NATO-ya üzv olmaq istəyən ölkələr NATO-nun demokratiya standartlarına da cavab verməlidir. Azərbaycan hələ ki NATO-ya üzv olmaq istəmir, ancaq Avropa Şurasına üzvdür. Və 7 il bundan qabaq üzvlüyə qəbulla problem olanda, yəni Azərbaycan Avropa Şurasının standartlarına cavab vermədiyinə görə şuraya götürülməyəndə, çıxış yolu kimi təklif olundu ki, şərtlər öhdəlik kimi qoyulsun. Və Azərbaycan söz verdi ki, bu öhdəliklərə əməl edəcək. Edirmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə necə əməl edir? Şuranın AQO adlanan monitoring qrupu bu suala cavab verən hesabatı hazırlamaq üçün Bakıya gəlib. Bugün AQO qrupu müxalifətlə, QET-lərlə, insan haqları müdafiəçilərinlə görüşüb. Onlar isə Avropa Şurası nümayəndələrinə deyiblər ki, Azərbaycan Şuraya üzv oldu, bu 7 ildə Avropaya yaxınlaşmadı, əksinə uzaqlaşdı. Babək Bəkirin reportajı.
Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının AQO qrupunun üzvləri aprelin 3-də müxalifət partiyalarının sədrləri ilə görüşüblər. AQO qrupunun rəhbəri Pierre Siergin deyib ki, səfərdə məqsədləri Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyətini öyrənməkdir. Azərbaycanda keçirdikləri görüş və müşahidələrin nəticələri barədə hesabat hazırlayacaqlar. Onlarla görüşdə iştirak etmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, qonaqların nəzərinə çatdırıblar ki, öhdəlikləri yerinə yetirmək əvəzinə bunun görüntüsü yaradılır. Nə qədər ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib, vəziyyət dəyişməyəcək. Əli Kərimli deyir ki, artıq Azərbaycan 7 ildə üzdə Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etsə də, sivil dünyanın dəyərlərindən sürətlə uzaqlaşmaqdadır.
Çox açıq şəkildə vurgulandı ki, bu gün hətta Afrikanın diktatoru Robert Mugabe də artıq demokratik seçki keçirdir. Əgər İlham Əliyev Avropa ölkələrindən nümunə götürmürsə, heç olmasa həmin bu Robert Mugabe-dən bir nümunə götürsün. Hətta o da demokratik seçkiyə şərait yaradır. Butanın kralından nümunə götürsün, Pərviz Müşərrəfdən nümunə götürsün.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə onlar görüşdə demokratik seçkilər üçün bir sıra addımlara ehtiyac olduğunu deyiblər. Bura siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, mətbuata təzyiqin aradan qaldırılması, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi və komissiyaların yenidən formalaşması məsələləri daxildir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyev isə deyir ki, bəzi geridə qalmış Afrika ölkələrinin nümunə kimi göstərilməsi müxalifətin məsələlərə qərəzli yanaşmasından xəbər verir. Millət vəkili hesab edir ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun qəbulu və Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsini çıxmaqla Avropa Şurası qarşısında götürülmüş əksər öhdəliklər yerinə yetirilib. Bununla belə o etiraf edir ki, öhdəliklərin icrası prosesində problemlər var.
Tam mənada Azərbaycanın Avropa demokratik standartlarına yaxınlaşması üçün açıq etiraf etməli ki, doğrudan da nəsil dəyişikliyinə ehtiyac var və bu nəsil dəyişikliyi ictimai siyasi şuurun inkişafı ilə, siyasi mədəniyyətin inkişafı ilə müşahidə olunur və məhz bundan sonra biz arzuladığımız, görmək istədiyimiz bütün nəticələr əldə edəcəyik.
AQO qrupunun hüquq müdafiəçiləri ilə görüşündə isə Sülh və Demokratiya İnstitutu öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyəti ilə bağlı öz hesabatını açıqlayıb. İnstitutun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, insan hüquqları və siyasi azadlıqlarla bağlı bir sıra öhdəliklər həll edilməmiş qalır. Onun sözlərinə görə həbsxanalarda işgəncələr nəticəsində ölənlər var. Əfərmanları da siyasi məhbus probleminə yoluna qoymur. Leyla Yunus deyir ki, onlar çıxış yolu kimi siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin edilməsini təklif etsələr də Avropalı qonaqlar buna müsbət yanaşmayıblar. Bununla belə Leyla Yunus hesab edir ki, Avropalı qonaqlar Azərbaycandakı vəziyyəti çox gözəl anlayırlar.
Vəziyyəti onlar başa düşürlər. Özləri deyiblər ki, vəziyyət xeyli pisləşir, narahatdılar. Ancaq bu hesabatlar vəziyyəti dəyişməyəcək. Vəziyyəti dəyişmək üçün Azərbaycanın içində hərəkət olmalıydı.
AQO qrupunun aprelin 4-də də həbsxanadakı jurnalistlərə və siyasi məhbus hesab edilən şəxslərə baş seçmələri, hökumət təmsilçiləri ilə də görüşləri gözlənilir. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olarkən bu qurum qarşısında əsasən 4 sahəni əhatə edən 20-dən çox öhdəlik götürüb. Bura Qarabağ münaqişəsinin həlli, qanunvericilik, Azərbaycanın beynəlxalq aktlara üzvlük və demokratik islahatlara aid öhdəliklər daxildir.
Babək Bəkir, sərbəst toplaşma azadlığında bu azadlığın təmin olunmasında hökumət yeni nə təklif eləyir, bu barədə az sonra danışacaq, Qarabağ probleminə keçək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərlə görüşüb və onlardan soruşub ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən BMT qətnaməsinin niyə əleyhinə səs verdilər? Minsk qrupu həmsədrləri cavablarını bugün veriblər ki, ərazi bütövlüyünü onlar da dəstəkləyirlər, ancaq kompromisə gedin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan Minsk qrupunun həmsədrlərindən belə narazıdırsa, məsələni BMT-yə çıxarırsa, bu o deməkdir ki, Minsk qrupu çərçivəsində sülh prosesi bitdi. Xüsusi səlahiyyət verilmiş Minsk qrupu heç olmasa danışıqlar aparırdı. İndi o olmayanda demək olarmı ki, danışıqlara da son qoyulur. Onda nə qalır? Doğrudan da donmuş münaqişə, yoxsa isti hərbi yolu. Bütün bunları İlqar Rəsul araşdırıb.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qəbul olunan qətnamənin əleyhinə səs verməsi ətrafında gərginlik hələ də səngimir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Prezident İlham Əliyev NATO-nun Buxarest sammitində Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərindən izahat istəyib. Bu görüşdən sonra həmsədrlərin yaydığı bircə bəyanatda isə qeyd edilir ki, onlar hər iki ölkənin dövlət başçıları ilə görüşüblər, müzakirələrdə razılığa gəliblər ki, danışıqları mövcud əsaslar üzərində davam etdirsin. Hazırda müzakirə edilən təklifi daha da dəqiqləşdirmək və sülh prosesinin irəli aparılması üçün əlavə addımlar atsınlar. Bakıda isə hələ də politoloqlar arasında belə fikirlər səslənir ki, son bir neçə həftədəki gərginlik, Bakının vasitəçilərə etimadın zəifləməsi kimi bəyanatlarından sonra danışıqların yenə də həmin müstəvidə davam etdirilməsi məntiqsiz olardı. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, o Minsk qrupunun qorunub saxlanmasının tərəfdarıdır. Onun fikrincə, BMT daha çox mövqelərin ortaya qoyulduğu bir müstəvidir. O belə problemləri həll edəndə də məsələ mübahisə doğurur.
Bu baxımdan ATƏT çərçivəsində məsələnin həll edilməsi daha düzgün olardı. Baxmayaraq ki, indiyə qədər məsələ həll edilməyib, ancaq Azərbaycanın mövqeyi 94-cü ildə Minsk qrupunun fəaliyyəti başladığı dövrdəkindən qat-qat fərqlidir. 97-də bizim 470 milyon dollar büdcəmiz idi, 12 milyard dollardır. Artıq biz inkişaf edən bir ölkə kimi diqqəti cəlb edirik.
Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, sülh prosesi ilə bağlı atılan son addımlar isə prosesin sonrakı mərhələsinə təsir edəcək. Onu da deyim ki, bəzi politoloqlar Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəsi kimi çətin vəziyyətə düşdüyünü və sonrakı danışıqlarda hansısa şəkildə özlərini doğrultmaq məcburiyyətində qaldıqlarını bildirirlər. Politoloq Leyla Əliyeva isə hesab edir ki, həmsədrlərin öz fəaliyyətinə hansısa dəyişikliklər etməsinin vaxtı artıq yetişib. Ancaq yəqin ki, sülh danışıqlarında Minsk qrupundan imtina edilməyəcək.
Danışıqlar prosesi adətən hər tərəfin öz mövqeyinin gücləndirməsindən ibarətdir və bu bizim mövqeyimizi biraz danışıqlarda elə bir gücləndirir.
Bu məsələ ilə bağlı söhbət etdiyim politoloqların əksəriyyəti hesab edir ki, əslində həmsədrlərin fəaliyyətsizliyinə bir neçə il əvvəldə qiymət vermək olardı. Politoloq Vəfa Quluzadə isə ATƏT-in Minsk qrupunun sülh danışıqlarında vasitəçilik missiyasının başa çatdığı və ya davam edəcəyi barədə səslənən fikirlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, sülh prosesi ümumiyyətlə mövcud deyil.
Artıq da boğaza yığıblar Minsk qrupu, Azərbaycan hakimiyyətini və prezidenti. Ona görə də o Minsk qrupundan ədalətli beynəlxalq hüquqa uyğun mövqelər tələb edir. Qoy Minsk qrupu açıq-aşkar desin ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Çünki Minsk qrupunun qarşısına BMT bu məsələni qoymuşdu. Minsk qrupu yaradılanda. Minsk qrupu isə bundan tam yayınır.
Vəfa Quluzadə deyir ki, nə vaxt BMT-nin qərarları masanın üstündə olsa, o zaman demək olar ki, sülh prosesi artıq mövcuddur. Hələli isə əsas çəkişmə danışıqlar masasının altında gedir. Xalq da bunu görür və yaxşı bilir ki, heç kim onun torpaqlarını qaytarmaq fikrində deyil. Ancaq xalq Azərbaycanın nə səbəbə görə belə prosesdə iştirak etdiyini anlamır. Politoloqların fikrincə, Minsk qrupunun vasitəçiliyindən Azərbaycanın imtina etməsi, həm də beynəlxalq aləmdə ABŞ, Rusiya və Fransanın sülh təşəbbüsü kimi nüfuzuna xələl gətirə bilər. Bu da həmin ölkələri narahat etməyə bilməz. Həm də buna görə onlar danışıqların Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilməsini istəyirlər.
İlqar Rəsul, bəlkə Qarabağ sülh danışıqlarını birbaşa Amerikanın vasitəçiliyi ilə aparmaq daha yaxşı olardı. Hər halda dünya lideridir. Ancaq Amerika bu liderliyin öhdəsindən necə gəlir? Qallab sorğu mərkəzinin son sorğusunda bir maraqlı məqam var. Amerikaya dost olan ölkələrdə Amerikanın liderliyinə verilən qiymət dünyada ən aşağı qiymətlərindədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qallapın dünya üzrə yeni sorğusu nə göstərir? Amerika dünya liderliyinin öhdəsindən necə gəlir? Bu suala müxtəlif ölkələrdə verilən cavablarla sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Amerikanın liderliyini müdafiə edənlərin sayı azdır. Qallap İnstitutu 140-a yaxın ölkədə sorğu keçirib. Məlum olub ki, ümumilikdə respondentlərin 32% Amerikanın liderliyini müdafiə edir. Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Avropada Amerikanın liderliyini istəməyənlər daha çoxdur. Elə ən çox maraq doğuran da Avropadır. Avropa ölkələrinin əksəri Birləşmiş Ştatlarla müttəfiqdir, amma Birləşmiş Ştatlarının liderliyini istəməyənlərin siyasında Avropa birincidir. Avropa ölkələrindən yalnız İspaniya, Belçika, Almanya və Fransada Amerikanın liderliyinə etiraz eləmirlər. Başqa bir sorğu da Avropanın Amerikaya münasibətinin soyuq olduğunu göstərir. Amma sorğu nəticəsində o da məlum olub ki, Amerikanın liderliyini müdafiə eləməyən ölkələr yeni Amerika prezidentinin təşəbbüslərini daha yaxşı qəbul edəcəklər. Yanvarda British Council-un apardığı sorğu zamanı Almanların 75%-i, İspanların isə 67%-i deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla daha yaxın əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Amma Fransada respondentlərin cəmi 40% Amerika ilə yaxınlaşmaq istəyir. Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada isə gələcək Amerika prezidentinin işi çox olacaq. İraqdakı müharibə, terrorla müharibə, İsrail-Fələstin münaqişəsi, İranla gərginlik və üstəlik Amerikanın liderliyinə mənfi münasibət. Düz İsraildə və Mərakeşdə respondentlərin yarıdan çoxu Amerika hökumətinin işini bəyəndiyini deyib. Daha dəqiq, İsraildə respondentlərin 66%-i, Mərakeşdə 55%-i bu fikirdədir və dünyanın heç yerində Amerikanın liderliyini Mərakeş və İsraildəki qədər bəyənmirlər. Amma Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Amerikanın liderliyini müdafiə edənlər 7%, Səudiyyə Ərəbistanında 9%, Yəməndə 11%, Fələstində 12%, Misirdə 13%-dir. Səudiyyə Ərəbistanı, Ərəb Əmirlikləri, Livan, Yordaniya, Küveyt və İranda respondentlər deyirlər ki, onlar Amerikanın iqtisadi inkişaf və demokratiyanı təbliğ eləməkdə ciddi olduğuna inanmırlar. Sorğu zamanı respondentlərlə ya telefonla, ya üzbəüz söhbət aparılıb. Hər ölkədə 15 yaşından yuxarı 1000 adam sorğuda iştirak edib.
Ruzanna Rəşdqızı, indi isə Azərbaycana qayıdaq. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası sənəd qəbuluna başlayıb, sənədi verməyə bir tərəfdən baxanda çox asanlaşıb. İnternetə girib formanı doldurursan və göndərirsən. Ancaq o bir tərəfdən baxanda hər yerdə kompüter varmı? Varsa internet necə işləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Tələbə qəbulu komissiyasının texniki yenilikləri və üstəlik maliyyə yenilikləri adamları əməlli başlı işə salıb. Sənəd vermək, imtihan vermək, asanlaşmaq əvəzinə niyə çətinləşir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Artıq 4 gündür ki, ali və orta məktəbə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin ərizələrinin qəbulu başlayıb. Amma ötən illərlə müqayisədə bu il ərizələrin qəbulunda bəzi yeniliklər edilib. Belə ki, indi abituriyent sənədlərini yığıb daha rayon sənəd qəbulu komissiyalarına getmir. İlkin olaraq məktəbindəki ya da poçt qoşaqlarındakı pulsuz internet vasitəsi ilə elektron ərizəsini doldurur. Elektron ərizələrin doldurulmasına qabaqsa abituriyentlər 2 manat verib ödəniş kartı almalıdır. Həmin kartda yazılmış kod abituriyentin elektron ərizəsini əldə edə bilməsi üçün bir növ açardı. Amma hər şey əslində deyildiyi qədər də sadə deyil. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qarşısına toplaşan bir qrup valideyn və şagird gah ödəniş kartlarının baha satılmasından, gah da internetdən istifadə edə bilmədiklərinə şikayətlənirdi.
Sinif yoldaşlarımızın obşir sinifin 20% belə deyim ki, istifadə edə bilir. Çox istifadə eləmir də. Mən indiyə kimi məktəbdə kompüter qabağında oturmamışam. 11-ci sinif şagirdim. Hələ ki qoymayıblar kompüterin qabağında oturmağa məni. Müəllimə də qoşulmamışıq kompüterlə, qoşmamışıq kompüterlə mənim yanımdadır. Özüm müəllimlə yaxşı bazarım aynı.
2 manat üstündə yazılı, çox yerə satışa verilir, 3 manatdan satılır bu qəbul kartları. Məsələn, Minbir gecədə zaddə 3 manatı satılır kartlar hamısı.
Sürət yox.
Bakıda yox.
Çox adam istifadə edir, ona görə yox.
Açığı gün orta girmək olmur, ancaq axşam, gecə saat 2-də, 3-də.
Biraz nətər deyim, düzgün qurmayıblar da, biz bölmələri düzgün əmkür. Orada mən məsəl üçün sənədin seriya nömrəsini yazdım. Hansı sənədin bilmirəm. Bir də gəliblər ki, atıstatın seriya nömrəsini verin. Atıstat alamamış. Neyini yəyəsiniz? Gəlmiş öyrənək, neyini yəyək?
Poçtan almışam 2 manata. Ancaq hələ elektron ərzə yazma işləri, indi bilmirəm harada yazalım.
Əvvəl hökmə nəsə soruşacağam, yəqin deyərlər.
Qəbul komissiyasının qarşısında danışdığım adamlar dedi ki, Bakıda internetin sürəti aşağıdır, regionlarda isə bu vəziyyət daha da ağırdır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə isə hesab bilir ki, elektron ərizə qaydası əksinə abituriyentlərin işini rahatlaşdırıb. Eyni zamanda şagirdlər üçün telekommunikasiya qovşaqlarında, poçtlarda da şərait yaradılıb ki, onlar internetdən pulsuz istifadə edə bilsinlər. Komissiyanın məlumatına görə artıq ərizə qəbulunun 4-cü günündə 4000 abituriyent elektron ərizə doldurub. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının qarşısında duran bir yaşlı qadının isə şikayəti internetdən yox, həftənin sonuna sınaq imtahanı üçün aldığı kartın saxta çıxmasından idi.
Ayalan, Necə neyliyim? Bax, bunun bir ölçüsü götürülməlidir də, belə olmaz axı. Cəmaat milyonu yoxdur ki, gəlsin burada 6 manat versin. Bu kartı alıb, həftənin birinci günü, səhər süb tezdən məktəbə getməyib, gəlib bura ki, otur olur. Alıb buradan, götürdü gəldi, evdə kompüterimiz var, yüklədi, istifadə olunmuş kartı.
Nə deyilər, qədər
girmişəm içəriyə, ora getdim, dedi, ABD gedirik. Saldı kompütura, kartı dedi, Maya kimdir? Dedim, Maya bizdə yoxdur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmisi isə bildirdi ki, abituriyentlər bəzən qeydiyyata düşdükləri halda ikinci dəfə yeni istifadəçi kimi qeydiyyatdan keçmək istəyirlər. Komissiyanın şöbə müdiri Arzu Bağırov saxta və ya istifadə edilmiş kartların satılmasını bir mənalı şəkildə qəbul etmir.
Elə ola bilməz. Biz də o məsələ ilə bağlı yaxınlaşsınlar, aydınlaşdırar o şalı. Elə şey ola bilməz.
Komissiyanın qarşısından uzaqlaşan bayaqki yaşlı xanımsa problemi belə çözdüyünü dedi.
Bir sınaq imtihanı, 3 sədə üçün aldım. Almışam, indi aparıram evə, kompütura salacaq. İndi bu da belə çıxsa, nə bilim, çarşı bizim hökumət fırıldaqçıdır.
Ali və orta məktəbi abituriyentlərin elektron ərizə qəbulu mayın 31-nə dək davam eləyəcək. Bu vaxta kimi onlar həm də tələb edilən sənədlərini sənəd qəbulu komissiyalarına da təqdim eləyərək ərizələrini təsdiqlətməlidirlər. İnternetin sürətinə gəlincə, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmisi bu problemin ötəri olduğunu, 1-2 dəqiqə çəkdiyini, regionlarda belə bu problemin yaşanmadığını dedi.
Sevin Senzadə. Yenidən siyasətə qayıdaq. Seçki ilində şəhərin mərkəzində miting eləmək olacaqmı? İndiki qanunun tətbiqi bunu faktiki olaraq qeyri-mümkün eləyir. Çünki qanunla dövlət obyektlərinin 300 metrliyində miting eləmək olmaz. Şəhərin istənilən yerinin 300 metrliyində belə bir obyekt tapıb miting eləyənlərə yox demək icra hakimiyyəti üçün problem deyil. İndi beynəlxalq aləmin təzyiqinlə Azərbaycan yeni qanun layihəsi hazırlayıb.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bakıda ya regionun mərkəzində miting eləmək olacaqmı? Azərbaycanın yeni layihəsi Venesiya komissiyasını razı salırmı? Və ən əsası miting eləmək istəyənlərə imkan verəcəkmi? Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq haqqında qanununa əlavə və dəyişikliklərə müsbət rəy verib. Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı üzvü Lətif Hüseynov belə deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökumətinin Venesiya Komissiyasına təqdim etdiyi layihədə ekspertləri razı salmayan yalnız bircə məqam olub.
Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi layihədə göstərilir ki, icra hakimiyyəti binalarının qarşısında
toplantılar keçirilə bilməz. Venesiya komissiyası hesab edir ki, bu şəkildə blanket müddəanın müəyyən olunması, yəni bu şəkildə qadağanın bütün orqanlara, icra hakimiyyət orqanlarına şamil olunması düzgün olmazdı. Ona görə də bu müddəanın dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac vardır.
Onda olan bilgiyə görə danışıqlardan sonra bu məsələyə də aydınlıq gətirilib. Əgər qanuna Venesiya komissiyası ilə razılaşdırılmış qaydada düzəlişlər edilsə, sənəd Avropa standartlarına cavab verəcək. Payızda keçiriləcək prezident seçkisi marafonuna qoşulmaq haqda qərar verən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququ kobul şəkildə pozulur. İsa Qəmbərin fikrincə, səbəb siyasi iradə ilə yanaşı, həm də qüvvədə olan qanundakı boşluqlardır. Bununla belə Müsavat başqanı qanuna konkret hansı dəyişikliklərin ediləcəyi ilə bağlı dəqiq bilgisi olmadığını deyir.
Əgər hakimiyyət bunun üçün uyğun meydanlar, uyğun variantlar təqdim edəcəksə, buna imkan yaradacaqsa, biz də buna adekvat münasibət bəsləyəcəyik. Yox, əgər hakimiyyət mənasız inatkarlığını davam elədirsə ki, yox, ancaq şəhərin ucqarında kütləvi tədbirlər keçirilə bilər, təbii ki, Müsavat Partiyası bu ucuz oyunlara getməyəcək. O zaman artıq kütləvi tədbirlərin, görüşlərin yerini, məkanını biz özümüz müəyyən edəcəyik. Konstitusiya bizə belə bir hüquq verir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Sərdar Cəlaloğlu isə qanuna əlavə və dəyişikliklər edilməsi üzrə müzakirələrin formatına etiraz edir.
Xüsusən bunu bir dövlət rejim gizlin saxlamaq, güya hansısa bir ciddi belə deyək də işlər görürlər. İqtidar müxalifətin bircə müzakirə etməli olan məsələləri, beynəlxalq təşkilatlar iqtidarına təhdid aparmaqdır. Onsuz da heç bir yaxşı nəticə gətirə çıxartmayacaq. Elə çıxır ki, güya Azərbaycanda bir tərəf hökuməti, bir tərəf də Avropa Şurası, Venesiya komissiyasıdır. Biz bilirik ki, bizim hüquqlarımız necə pozulur. Ya onlar bilirlər. Biz bilirik ki, Azərbaycanda real situasiya necədir və situasiya necə dəyişsə demokratiya inkişaf edə bilər, ya beynəlxalq təşkilatlar.
2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Bakı şəhər icra hakimiyyəti paytaxtın mərkəzində siyasi partiyaların kütləvi tədbir keçirməsinə icazə vermir. Miting üçün müraciət edən siyasi partiyalara isə şəhərin mərkəzindən və magistral yoldan xeyli kənarda, ətrafında yalnız bir neçə həbsxana olan meydan göstərilir. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar sərbəst toplaşmaq hüquqlarının məhdudlaşdırıldığını dedilər. Onlar hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədinin seçiciləri ilə şəhərdən uzaq yerdə görüş keçirəcəyinə də inanmadıqlarını deyirlər.
Sizcə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi orada mitinq keçirdəcək?
İnanmıram.
Yəqin ki, yox, gedməz.
Yaxın namizədi harada keçirdəcək mitinqlərini?
Şəhərin ən gür yerində, ən mərkəzi yerində.
Şəhərdə keçirir.
Şəhərin mərkəzində.
Mən bilək ki, şəhərdə keçiriləcək.
Sizcə niyə namizədlərə bərabər şəraitlər yaradılmır Azərbaycanda?
Bura Azərbaycandır.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Siyavuş Novruzov isə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüquqlarının tapdanması fikri ilə razı deyil. YAP təmsilçisi deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin göstərdiyi ünvanda kütləvi tədbir keçirilməsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Bunun üçün yalnız Bakı İcra Hakimiyyətinə yazılı müraciət etmək gərəkdir.
Aygün Muradxanlı, kontekst isə davam edir. Axırıncı reportajımız Zimbabvedə prezident Robert Mugabe'nin 28 ildir ki hakimiyyətdə olan partiyasını parlament seçkilərində müxalifət tutdu. Ancaq New York Times ad çəkmədən Mugabe'yə yaxın bir biznesmenə istinadla yazır ki, rəsmi nəticəyə hazır olanda biləndə ki uduzub, prezident Mugabe dərhal hərbi komandanları təhlükəsizlik qüvvələrinin rəislərini yığıb müşavirə keçirib. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Böyük Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti yazır ki, Morgan Tsvangirayın rəhbərlik etdiyi Zimbabvenin müxalifətçi demokratik dəyişiklik hərəkatı, ölkənin müstəqillik qazandığı 80-ci ildən bu yana ilk dəfə olaraq Prezident Robert Mugabe'nin ZANU-PF hakim partiyasına qalib gəlib. Müxalifətin hesablamalarına görə onlar səslərin 50,3%-ni qazanıb, Prezidentin partiyası isə ancaq 43,8% səs toplaya bilib. Amma hökumət seçkinin rəsmi nəticələrini ictimaiyyətdən gizlədir. Zimbabvenin rəsmi Herald qəzeti bildirib ki, namizədlərin heç biri 50% həddini keçmədiyinə görə seçkinin qalibi ikinci mərhələdə müəyyənləşəsidir. Mugabe'nin özü isə ikinci mərhələdə parlaq qələbə qazanacağına əmin olduğunu deyib. Gözlənilir ki, hərəkatın iki fraksiyası ümumilikdə parlamentdə 105 yer tutacaq, yerlərin 93-ü isə Mugabe'nin partiyasının payına düşəcək. təhlilçilər deyirlər ki, bütün əlamətlərə görə Robert Mugabe hakimiyyət uğrunda mübarizəni davam etdirmək niyyətindədir. Daily Telegraph qəzeti ekspertlərlə diplomatlara istinadla yazır ki, prezident seçkinin ikinci mərhələsinin keçirilməsində təkid edərək onun nəticələrinin saxtalaşdırılmasından və hətta miqyaslı zorakılığa gedə bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışacağıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbail rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişə aparan sahə mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Norvik Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Mən hər işinizi salamlayıram.